habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen 3 bisha ogost waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad idaacaddeenna habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida warmurtiyeed laga soo saaray shirkii hogaamiyaasha madasha qaran uga socda baryahan magaalada muqdisho.
Laabo kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed leh oo la qaatane mar walba uu tabasho meel way ka imaanay, laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay, diyaarna u tahay in ay tabasho kastoo timaadaahi ay muxuu ahay sidii ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiiji kara in ay u xalliso.
Safiirka cusub ee Maraykanka ee Soomaaliya oo maanta tegay Muqdisho warqadihiisii safiirnimadana gudbiyey.
Nasiib wanaagka muddo dheer kadib maanta ayuu dalka yimid, isla markaana nuqul ka mid ah waraaqihiisii aqoonsiga ah ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdisalaam Xaliyo Cumar.
mashruuc looga hirgelinaya shaybaar dhinaca biyaha ah oo laga sameeyey magaalada Hargeysa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii.
Danjiraha cusub ee Maraykanka Stephen Schwartz, oo ah safiirka cusub ee dowladda Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya, ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada Muqdisho. War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri magacaabista danjire Stephen waxay caddayn u tahay xiriirka xooggan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Maraykanka. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka xooggan ee Maraykanka iyo Soomaaliya ay tilmaamayso in Soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka. Mr Stephen ayaa loo dhaariyay xafiiska dhammaadkii bishii Juun, isagoo noqday safiirkii ugu horreeyay ee Maraykan ah ee Maraykanku u diro Soomaaliya muddo 25 sanadood ah. Wuxuu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyay ee Maraykan ah ee tan iyo 1991 taga Muqdisho.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Ruushka ayaa sheegay in xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Ruushku uu galay marxalad aad uga duwan tii hore. Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka, halkaasi oo kula kulmay madaxweyne Vladimir Putin. Safarkan ayaa kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha Turkiga dibadda ugu baxo tan iyo markii uu dhicisoobay afgambi la rabay in talada looga rido. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in booqashada Erdogan ee xilligan, iyada oo dalkiisa ay xiisad siyaasadeed ka jirto, ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya.
Senatorka jamhuuriga ah ee lagu magacaabo Susan Collins ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda Donald Trump, iyadoo sheegtay inuusan Trump metelin qiimaha xisbiga ama hogaaminta baahsan ee dalka. Collin, oo senatka loo doortay sanadkii 1996, ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita, islamarkaana uu weeraro dadka laga tiro badan yahay. Waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay haddii Trump loo doorto, marka la eegabay tiri hadaladiisa aan ku dhisnayn xog ogaalnimada, ay adduunka ka dhigan tahay mid halis ah.
Qaramada Midoobay ayaa maanta ka digtay in malaayiin qof oo ku nool magaalada Xalab ee ay dagaaladu ka socdaan ee dalka Suuriya aanay haysan biyo iyo koronto, halisna ay ku jiraan. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda magaalada si sida dadka baahan loo gaarsiiyo gurmad degdega. Dadweyne tiro badan ayaa ku dhintay dagaalka ka socda muddooyinka u dambeeyay magaaladaasi, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha mucaaradka ah. Weerarada toddobaadkan lagu qaaday magaalada Xalab ayaa si weyn u dhaawacay warshadii leydhka ee magaalada iyo weliba ceelashii biyaha ee ay dadweynuhu ka cabayeen.
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington warar la xiriira shirkii madasha qaran ee maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ayaa noo soo socda balse aan ku horumarno sidii aad warkaba ku maqlayseen danjire stephen schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda maraykanka oo qaabilsan soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho mer stephen ayaa loo dhaariyey xafiiska dhammaadkii bishii juun isagoo noqday safiirkii ugu horeeyey ee maraykanku u dira soomaaliya sanadood ah wariyaheena maxamed cabdixasan ayaa tegista safiirka ee muqdisho iyo waxay uga dhigan tahay wuxuu ka wareystay wasiir dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya khaalid cali cumar
si aad la socotay muddo hore ayay ahayd xilligii uu soo magacaabay madaxweynaha dalka maraykanka excellency obama islamarkaana uu u gudbiyey kongareskiisa magacaabistii uu soo magacaabay danjiraha u farin doona dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador stephen schwartz muddo ayay processkaasi uu soo socday kadibna waxaa loo soo gudbiyey warqadaheedii in lasoo magacaabay danjirahaasi dowladda federaalk ee soomaaliya khaasatan wasaaraddeeda arrimaha dibadda nasiib wanaag muddo dheer kadib maanta ayuu dalka yimid isla markaana nuqul kamid ah waraaqihiisii aqoonsiga ah ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdisalaam xabliye cumar taasoo ahayd markii ugu horreysay muddo 25 sano ah ay dowladda maraykanka usoo magacaabatay danjire ugu wakiilka ah ama u qaabilsan arrimaha soomaaliya isla markaana xoojiya xiriirka qotada dheer ee ka dhexeysa dowladda maraykanka
dowladda soomaaliya waan gartay marka xaggee buu fadhigiisu noqonaya waxaan ka hadlayaa magaalada xagguu ka degi doona
saad la socotid safaarada badan oo safaaradaha ugu horreysa dowladda maraykanka ingiriiska talyaaniga chinaha wadamo badan oo safaaradahooda ayay xarumo iyo dowladda turkiga oo ugu weyn safaarad ahaan safaaradaha dalka ka jira imaaraadka qatar masar waxay xarun ka sameysteen xarunta airportka qeybaheeda kala duwan isaad la socotid magaalada khaasatan caasimadii dalka ee muqdisho taasoo dhismo aada u ballaaran ay ka wadeen dowladda maraykanka taasoo bays u noqon doonta shaqaalaheeda iyo diblomaasiyiinteeda iyo safiirka intaba saad la socotid muddooyinkan dambe safaarado dhowr ah ayaa dalka soo degayay oo isla markaana aysan ahayn mid beyskooda nairobi yahay uu yahay mid beyskeeda uu halkan yahay kuwaasoo ah kuwa sida gaarka ah u taageera dowladnimada iyo hay-adaha dowladda
soomaaliya
iyo shacbiga soomaaliyeed
waan gartay marka safaaradda maraykanku ama dowladda maraykanku iyaduna waxay ku biiri doontaa dalalkii kulahaa airboorka gudihiisa
waka caasimada muqdisho ma dhigi karno airboorka gudihiisa oo keliya sababtoo ah dowlado badan ayaa degan magaalada muqdisho qeybaheeda kala duwan
corno
to corno kala degan
waan gartay waxaan ognahay maraykanku inuu
meel kamid a caasimadii dalka meel kamid a hadii degaan waa that's important
waan gartay waxaan ognahay maraykanku inuu kulahaa safaarad weyn magaalada muqdisho ma laga hadlay mustaqbalka deegaankaas
horta beyskii ugu horreeyey qofka markuu saldhigo markaas kadib ayuu howlahaasi gudageli karaa sababtoo ah markii hore ma jirin safaarad rasmi ah ama safiir rasmi ah oo u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjirihii ugu horreeyey ee muddo 25 sanood lasoo magacaabi waaye xaruntii hore vilada oo horey maxaa la siliga ay u lahaan jirtay safaaradda maraykanka dib ayay u dhisan karaan u nidaamsan karaan waayo dhul ballaaran ayuu ahaa dowladda maraykanka iska lahayd iyadaa dhismooyin badan ugu yaaleen taana waxa waaye waa waxaa arrintaas wixii hadda ka dambeeya qaban doono hadduu ilaahay idmo danjiirahan cusub sababtoo ah kuma filna meesha hadda uu degay maraykanka
saad
og tahay maraykanka wadamada caalamka xarumo waaweyn ayuu ku leeyahay qof kasta markuu uu safaarad rigli ah uu ka samaysto xarun gaar ah oo aada u ballaaran oo keligiis ayuu degaa
waan gartay arrintani maxay uga dhigan tahay soomaaliya maxay uga dhigan tahay maraykanka
saad la socotid dowladda federaalka markay ka baxday kumeel gaarka si toos ah ayaa dowladda maraykanka waxay u aqoonsatay dowlad isla mar ahaantaana safaaradeedii ugu horeysay ee dowladda federaalka u ogolaatay credential letterkeeda His Excellency Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaakey safiirkeeni markuu xilligan maadaama uu noo yahay ra-iisul wasaareheeni laakiin safaaraddii ugu horeysay ee muddo 54 sano markaas ay ka furatay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Washington tad la socotay ee safaaraddaas markii la furay kadib waa dareemi kartaa sida dhaqsaha ah ee madaxweyne Obama uu u qaabilay ee ra-iisul wasaareheeni hadda markaas noo ahaa ambassador-ka ee Cumar Cabdirashiid taa igeedii labaad oo ee halkan ay ku yeelan lahaayeen ayeena noogu soo sameeyeen taasina waa xiriir qoto dheer oo soo jireen ahaa oo muddo dheer ka wada dhexeeyeen labada dowladood haddana muddadii 25 sano ee dowladda federaalka intaysan dhalanin ka hor oo 10 sano oo burburka jiray iyo 12 sano kumeelgaarkaba dowladda Mareykanka way taageeraysay shacabiga Soomaaliyeed dhinacyo badan ayay ka taageeraysay haddana as institution ahaan ayay u taageeraysaa dhanka ciidamada hanaqato dhanka dhismaha hay-adaha dowliga hanaqato dhanka dimuqraadiyada hanaqato dhinacyo badan ayay ka taageertaa xataa dhanka maalgashiga waa dareemi kartaa marka muddooyinkan dambe Mareykanka xoog ayuu soo saaray taageerada ee dowladda federaalka iyo hay-adaheeda kala duwan si uu ismi lahaayeen oo beeskoodii hoose uu ismi lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Qaalid Cumar Cali oo uu warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere
madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee baryahan magaalada Muqdisho kulaha kulankoodii ugu dambeeyay ee madasha qaran ayaa galabta warmurtiyeed ka soo saaray kaasoo ay kaga hadlayeen geedi socodka siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka soo socda iyo fogaanshaha firaaqa siyaasadeed ee dhaca wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan inoo soo diray
shirkii madasha qaran ee maalmahan uga socday magaalada Muqdisho madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 10 qodob xiritaankii shirkani oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socday beesha caalamka madaxda sare ee dowladda iyo hoggaamiyaasha maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkani soo gabagabeeyay ayaa ugu horeen ka hadlay waxyaabihii la isku afgartay kulankii madasha wada tashiga qaran
madasha hoggaanka qaran ee dalka Soomaaliya oo kulankeedii ugu dambeeyay hadda ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho waxa ay ka hadlaysay waxyaabaha kumunikeega ku cad duruufaha Soomaaliya ee maanta jira ee aan xal u raadinaynaay waa duruufo runtii aad iyo aad u adag waxa uu spiritka ama muhiimadda ugu weyn ee dadka madasha hoggaamiyasha madasha isugu yimid waxay ahayd in horo loo socdo iyadoo waqtiga la ilaalinayo talaabo kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed leh oo la qaatana mar walba uu tabasho meel way ka imaanay laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaarna u tahay in ay tabasho kasto timaadahay ay maxuu ahaa sida ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiijin karo in ay u xalliso
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sheegay go'aamada ka soo baxay shirkii madasha in cid gooniya aan loogu hiilinayn
go'aanada madasha marna kuma saleysna cid gooniya in loo hiiliyo cid gooni aan laga hiiliyo ama deegaan gooniya in loo hiiliyo deegaan gooni aan laga hiiliyo laakiin mar walba in Soomaaliya loo hiiliyo waa spiritka lagu shaqeeyo Soomaali in horo loo hiiliyana waa in Soomaali horo loo wadaa oo ay horo u socotaa mar walba oo aanay dibna u noqonin meesheedana ma dhaafayso way taagnaanaysa aan la dhihin intaas ayadoo spiritka noocaasi lagu shaqeynaya haddana madaxdu mar walba wada tashi wada xaajood wada ogol ayay ku shaqeysaa wixii dhibaato oo mustaqbalka iman doonana waan xalinaynaa inkasta oo aan maanta la joogo ay dhisan yihiin hay-adihii iyo gudiyadii loo xil saaray in ay dhaqan geliyaan maxuu ahaay doorashooyinka soo socda mustaqbaliga ah
shirkani madasha ee la soo gabagabeeyay ayaa waxaa ka soo baxay 10 qodob oo hoggaamiyashu shirku ay sheegeen in ay isku raaceen afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo akhriyay qodobada shirkani ayaa ugu horeen ka hadlay
ujeedada shirkan waxay ahayd in la dhameystiro arrimaha qaybiyada ka hirgelinta hanaanka doorashooyinka qaran ee 2016 qodobada ka soo baxay 1 muddada xilhaynta laamaha dowladda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madasha hoggaanka qaran kadib markii aragtay jadwalka hirgelinta doorashada 2016 ee ay soo gudbiyeen guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban isla markaana arkeen qodobka 19aad ee dastuurka federaalka ee qeexaya in laamaha dowladda federaalka ee jamhuuriyadda ay ku kooban tahay 4 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyay maankana ku hayaan duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka harsan muddada xilhaynta ee laamaha dowladda ee hadda jira baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha madashu waxay tixgeliyeen inay lagama maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan nabadiino iyo xasilooni aysanna dhicin firaaq hay-adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka
sidoo kale qodobada shirkani ayaa waxaa ka mid ahaa dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka iyo habka loo wajahayo dhammaystirkiisa waana kan mar kale daawuud aweys
dhammaystirka dib u eegista dastuurka madasha waxay si wada jira u bogaadinayaan guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka shaqada wanaagsan ee ay ka soo qabteen dib u eegista dastuurka waxay soo jeedinaysaa inay lagama maarmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamaanka 10aad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee dhowaan la dooran doono isla markaana uu tixgelin iyo mudnaanta koowaadba siiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamaanka 9aad ku ansixiyey kalfadhigiisa 8aad ee sanadkii 2016
waxaa kale oo qodobadii laga soo saaray shirka ka mid ahaa xildhibaanada ku guuleysta ama ka mid noqda baarlamaanka soo socda inay caddeeyaan 2 sano gudahood xisbiga siyaasadeed ee ay raacayaan
qof kastoo musharax ah oo u tartamaya kuraasta 2 aqal ee baarlamaanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo afti qoraal ah oo ku caddeynayo inuu 2 sano gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamaanka 10aad uu xubin ka noqonayo mid ka mid a asxaabta siyaasadeed ee sharci ahaan dalka uga samaysmay baarlamaankana ku mateli doono xisbigiisa
qodobada shirka maanta lasoo gunaanaday ayaa waxaa ka mid ahaa 2 xubnood oo aqalka sare loogu kordhiyey maamulka somalilan kuwaasi oo la sheegay in saami ahaan ay u heli doonaan beelaha ka soo jeeda gobollada sool iyo sanaag iyo beelaha laga tiro badan yahay ee dega dhinaca somalilan
madasha madaxda qaranka oo tixgelinaysa go'aanadii ka soo baxay kulankii baydhabo kuna saabsanaa xalinta saami qaybsiga iyo hanaanka doorashada xubnaha aqalka sare ee somalilan iyo sidoo kale heshiiskii 12-kii abriil sanadkii 2016 doorashooyinka dadban ee sanadkan iyo hanaanka dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka oo qeexaysa dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay samaysanayaan qaab ay kuraasta ugu qaybiyaan beelaha dadyooga ama deegaanada qaabkaasoo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dhan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay ay helaan metelaad ku filan madashu waxay go'aamisay in qoondada 3 kursi ay qoondo ahaan u leeyihiin beelaha sool bariga sanaag iyo buu hoodle oo 1 kursi ka mida ay leeyihiin beelaha laga tirada badan yahay ee degan deegaanadaasi
axmed xasan colaad v o a muqdisho
weliga dhegayste ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo haddaad maqashay maqashay haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsata sheeka dhacday hilaadda bartamaha qarnigii 19aad asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan sheeka baas murugo miiran ah oo taariikhda hiddihii hore ee soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday sheeke laga cawdubilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo sheeko ay ahayd in wax lagu qaato si ay muuqato inaan lagu qaadan waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhegayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o a da af soomaaliga ku hadasha laga bilaabo 4 inagu soo foole galabteeda
c siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa wada olole ay dowladda Kenya kaga dhaadhicinayaan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda qaxootiga Soomaalida ee Kenya, iyagoo walaac ka qaba in dhalinyarada Soomaalida ee waqooyiga xirriyaha dhadhaab dib loogu celiyo Soomaaliya ay dib markaasi u askareystaan Al-Shabaab. Wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahan ka wareystay Mahad Cismaan Bereed oo ah mudane laga soo doorto deegaanka Jarajilo oo dhadhaab ku dhow.
Walaal, in dhow maxaa jirtay cabsi badan iyo walwal badan oo soo galay dadkii bulshadii ku nooleed xeryaha qaxootiga, dadkaas oo martino ah xilli dheer ilaa dhowr 20 sano ah. Cabsidaasoo ay keentay Kenya markay tir xeryihii baan xirayaa ayaa dadka cabsi badan baa gashay, jahwareer badan baa dhacay. Maxaan jeclaan lahaa horta dadka inaan u sheego inay cabsi ay jirin, waxay ka cabsadaana u jirin, qof la qasbi karana u jirin, qof alla qofkii raba inuu dib u noqdana qiyaarkiisa ku noqonayo. Cabsidan badan iyo beentan la socda qaxootiga ilaa ciidamada lagu sii dayna inuu waxba ka jirin, haddaana mas-uuliyiinta ka soo jooday deegaankaasna aad baan arrintan ula soconnaa, waana ku dhex jirnaa. Maxaana rabaa inaan ku buurino dadka inayna is cabsanin, ay deganaadi ay muujiyaan howlahooda sida caadiga u wataan. Ninkii iskiisa u maagay inuu iska noqdo Soomaaliyana uu iska noqdo, nin kalena siis u noqdo noloshiisa sida caadiga u wato. Cabsida badan iyo walwalkaasna laga ilaaliyo meesha iyo dhibka dadka ku dhacayo.
Dadku cabsi ayay muujinayaan baa tiri, waxayna soo dhex marayaan in si xoog ama qasab ah lagu rari doono marka u dambeyso ama loo isticmaali doono ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya. Idinka ka mas-uuliyad ahaan dadka deegaankaas laga soo doortay baa tiin, dadka qaxootigana idinka ayaydan hoos imaanayaan waa dad Soomaaliya. Maxay tahay ilaa iyo iminka xeerada dowladda la sameyseen iyo sugnaanshaha aad siin kartaa dadkaasi qaxootiga in halkaasi ay si ammaan u sii joogi karaan?
Walaal, dowladda Kenya aad iyo aad baan ula hadalnay arrintan qaxootiga ku saabsan. Dadkan waa dad walaalahanaga, waa dad eelka anaga degan qaxootigan, xilli dheer bayna martino ahayeen. Dowladda Kenya waxaan kala hadlaa inaan lagu xadgudbin wax xuquuq ay leeyihiin. Dowladda Kenya u hoggaansata sharciga u yaalla caalamka u yaallo. Sharciga caalamka u yaalla wuu cad yahay, wuu qeexan yahay. Maxaa qoran in qof qaxooti aan la qasbi karin laguna culin karin meel nabad ka jirto. Soomaaliya xaaladda ku suganta waan la soconnaa. Hadda nafteeda warar dhac baan helaynaa dadkii ku noqday Soomaaliya inay dhibaato badan kala kulan markay tageen, ayagoo raashinkii laga siiyey meeshan iyo waxay wateen balqa boobay. Marka ma rabno dadka inay dhibka ku dhaco. Qaarkood baa iskuulo caruur dhigtaan, qaarkood baa xanuuno qaban daawo ay qaadanayeen oo isbitaal aan ka maarmi karin. Marka in lagu qasbo qof ma dhici karto, qof la qasbi karana male. Dadka waxaan leenaa isdejiya, cid ina qasbi male, ciidan baa ina taaban karin. Dowladda Kenya ma qasab nagu bixin karin. Nin walba meeshuu deganaa ha deganaado, nabadna ha ku joogo.
Waa tahay dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ah waa isku noolaayeen oo dad isku tiirsan bay ahaayeen jinsi ahaan iyo heeb ahaana, waxay ahayn dad isla bay ahaayeen. Haddii marka waxaa iminka soo ifbaxayo in dad badanna ay iminka ka hulaalayaan xarihii qaxootiga dhadhaab, halka qaarkoodna ay cabsi qabaan, saameyn dhaqaale oo is leedahay ilaa iminka ama dhaqan deegaan oo iminka soo foosaaray dadka deegaanka ma jirtaa?
Walaal, saad og tahay dadka qaxootiga iyo deegaanka waa dad ehel oo walaal ah. Xilli dheer been wada noola, aad been isku dhex galeen, aad been wada ganacsan jireen. Saad ogtahayna xeryaha qaxootiga ayaa ganacsiga u weyn ee deegaamadaas ah, kaas oo keenahayo inay dadyooga dhaqaalaha haysta ay ku soo xoomaan meelahaas haysta deegaanada oo meelaha qaxootiga suuqa weyna sida xagardheer oo kale iyo oo meelo laga tukaameysta ah oo xoogaa alaabta ay lagu gadana in balna Soomaaliya ku imaato, balna Kenya ku imaato, maadaama dadka deegaanka ku heelan ay ahaayeen dad reer miyi ah. Meelahaasa meelaha ganacsiga u weyn ah oo dadka isugu imaadeen, xiriir weyn oo ganacsi u dhexeeya, xiriir weyn oo maxaa dhac maray, dadku waa isguursadeen, way isdhexgaleen, way wada noolaayeen. Qaarkood qaxootiga degan oo xoolo ku yeeshay waa jiraa miyigii oo meelaha xoolo u joogaan, si badan bay dadkii u wada shaqeynayaan. Marka waxaan rabnaa sidii ay wada shaqeynayaan, way wada shaqeeyaan. Xataa qaarkood hadday gudbaan maxaa dhici kartaa, weli shaqada way sii wada socon doontaa. Maxaa yeelay dadkii xuduud baan leenahay, xuduudkana saad ogtahay hadda custom baa laga furaya.
Waa tahay ugu dambeyntii waxaad kaga dhawaajisay in dhanka dhaqaalaha oo kale ay jireen badeecado ka imaanayay dhanka Soomaaliya ka imaanay, waana waxa ay isha ku haysa dowladda oo ah isku socodka. Dowladduna waxay sheegaysaa in hub uu jiro, badeecado sharci darri ay jiraan dhammaan. Maxaa diidaya marka in arrimahaasi ay dowladdu ay hinganayso in ay keento in dowladdu ay ku dhaqaaqdo in dadkan qaxootiga si walba iskaga rarto?
Saad ogtahay Kenya ciidamada Soomaaliya joog nabadgelyo ka sameynayaan, wadamo badan oo caalamka tagen oo nabadgelyo ka soo sameeyeen marka xuduudaheeda iyo sida uu xandidi lahayd iyo dhibka soo gala iyo hubka soo gala Kenya la rabaa inay meel saarto programka ilmaha qaxootiga qatar weyn oo saa inuu keenay maxaan ku dhigi karaa oo qiri karaa hadaan mas'uul ka soo jeedo meesha qaxootiga ugu sharaf badan oo wanaagsana oo xagga nabadgelyo oo wanaagsan u yeeshay Soomaaliya meesha degan waa la bunbuunay siyaasada la geliyay ma ogeey qaxootiga uu nabadgelyo badan weeyo markii si loo fiiriyo dawladda Kenya ee xuduudaha dhan ciidamada u joogan wixii soo galayna ogaan kartaa wixii ka baxayna ogaan kartaa si dhab ah u control kartaa maadaama xaaladaha ay jiraan dawladda Kenya maxay kala sameyn kartaa inay custom sameeyso ay ku sameeyso xuduudaha Liboy amuma ee halqo kale ay sameeyso
kaasi waxa uu ahaa Mahad Ismaan Beret oo ah mudan laga soo doortay deegaanka Jarajilo oo dhaw dhab oo waramay wariyeena Maxamed Faarax Shire
halka dhigisan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA magaalada Hargeysa waxaa laga bilaabayaa dhismaha iyo hirgelinta shaybaar ballaaran oo lagu ogaado tayada biyaha la cabo maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Yunis oo u waramay wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa sheegay in shaybaarkan hirgelinayo in lala socdo tayada biyaha laga soo saaro ceelasha Hargeysa ka cabto shirkadaha soo saara biyaha iyo sidoo kale ilaha kale ee biyo dhaansiga
way noqno biyuhu waa nolosha noloshuna waa biyaha biyaha Hargeysa dhowr labatan kaasna ay qaranka ahayn iyo intii ka horeysay dawladdi ka horeysayba ma dhicin in biyaha si fiican loo jeegarayo biyaha quality-gu aad buu sareeyo Hargeysa waa la wadoog yahay oo geedeble aku farka geedeble biyaha ka yimaado biyo aad quality-gu sareeyo oo shaybaadada dibadda aan u dirno ama talyaaniga ha noqoto ama South Africa ha noqoto ama Nairobi ha noqoto aan u dirno kulligood jawaabaha naga soo baxay waxa weyn oo biyaha quality-ga aad u sareeya waxaanu oo tayadoodu aad u fiican tahay oo la isticmaali karo oo ubad iyo caruuriyadu waaweyn kulligood wada cabbi karaan laakiin waxa lagama maarmaan noqotay mashruuc weyn oo biyo ballaarin ah socda mashruuca iyo markuu dhamaado iyo imika inta jirtaba inaannu helno lab inaga inoo gaar ah oo casri ah oo weyn oo la isku halleyn karo in biyo kasta maalin kasta intaasoo saambal la soo qaado laga soo qaado ceelka biyo ka soo baxayaan laga soo qaado barkada biyo ku soo dhacayaan laga soo qaado guriga biyaha isticmaalaya qasabadiisa si loo jeegareeyo biyaha quality-gooda waa xil weyn oo saaran
shaybaarkan cusub ee imika keenaysaan dhismihiisii imika aad wadaan muxuu soo kordhinayaa bikulad
walaal wuxuu soo kordhinayaa de inaanu boqolkiiba boqol ku kalsoonaano biyaha oo aynu dheelay u jeegareyno biyaha quality-googii oo aynu guryaha qaarkood jeegareyno sample ahaan laga soo qaado maalinba degmo la tago ama xafad la tago biyo la soo qaado marka inagoo marka horeba ogeyn quality-ga biyuhu inay aad u fiican tahay ama tayadoodu aad u fiican tahay waxaanu mar labaad ku sii adkeysan karnaa ama aad ugu sii dhiirran karnaa in biyahaas quality-gooda wax record leh oo la yidhaa bisha koodii bisha saddex maalin walba bisha inta la jeegarayo la yidhaahda rikoorkii bisha quality-gooda waa sidaa maalintaasaas ahayn maalintaasaas ahayn
somaliland guud ahaan ama Hargeysa waxaa inta badan lagu cabbaayo sidoo kale biyaha soo saara warshadu ee caagadaha lagu xidho inkastoo shirkadaha badankoodu ay ku qoraano yidhaahdaan tayadooda iyo hawshadu waa la hubiyey ka dowlad ahaan door inta la hubo kumaydun lahayn hubinteeda shaybaarkani ma ka caawinaya iyaga laftooda hubinta tayada biyaha soo saaraya
wararka uu ka caawinayaa oo dee anaga lafteeda xilba naga saaran warshadaha ku yaala Hargeysa gudaheeda ama hareeraheeda ee biyaha soo saara biyaha bottle gareeya inaanu jeegareyno biyaha soo saarayaan quality-gooda way noognahay oo dee in badan oo ka mid ah dhinaceeda waxa ku qoraanba sida ugu kooban tahay ama macluumaadka biyahaas ka kooban yihiin laakiin haddana xilba naga saaran dowlad ahaan inaanu jeegareyno taa waxa kale oo kuwaas u qulata maahay dib haaf magaalada ka mid ah qayb dhan oo magaalada ka mid ah waxa uu dhaamiyay booyado booyadahaas biyaha waxay ka soo dhaamiyaan meelo kala duwan oo shalo walisa oon ahayn buur hooliskii ama ceelashii dhaadheeraan ahayn ceelashii gaagaabnaayaan kuwa laftooda xil badan baa naga saaray inaanu jeegarano booyadihii oo booyadaha loo kala saaro booyado dadka u dhaamin kara oo la yidhahdo biyaha la isticmaali karo la cabbi karo iyo booyada dhismaha u dhaamin kara oo biyaha dhismaha iyo biyaha dadku isticmaalaya way kala duwan yihiin marka insha allah markuu noo dhammaado laabkaasi iyo qalabkiisuna insha allah inoo yimaado inu rakibno ee shaqaalaha si fiican loo tarayn garayo oon ugu mahadnaqayo shirkadda Coca-Cola International ama SBI oo ah shirkadda Coke ee Soomaaliland oo nagu deeqday waxay leeyihiin laab casri ah aad weyn oo nagu deeqday shaqaalaha inay training fiican siiyaan salaabo bilood oo ay ku qaadanayaan xaruntooda warshada Coke ku taalo markay training-kaas soo dhameystaan insha allah ay xafiiska la furo waxaan sameyn doonaa booyadaha laftooda sample baan ka qaadan doonaa wax loo kala saari doonaa booyadaha marka biyaha laga qaado kuwa waa la isticmaali karaa si biyahaas waxay booyadahaas waxay gaar u yihiin biyaha la isticmaalayo booyadahaasna waxay gaar u yihiin biyaha dhismaha ee dhismayaasha loo isticmaalayo ka xilkayagu noqon maayo qulaatay inaan jeegarano biyaha qasabada wakaaladda biyaha Hargeysa laakiin waxaan jeegarayn doonaa kuwa kale booyada Hargeysa u dhaamiya iyo warshadaha Hargeysa dhexdeeda ku yaala
waxaa jira had iyo jeer biyuhu waxay ka mid yihiin sida culimada ama dadka aqoontooda caafimaadku sheegaan waxyaabaha ugu badan ee gudbiya xanuunada faafa. Tayada intee in la'eg baa ku kalsoontihiin sheybaarkan iyo awooddiina wakaaladeedba inaad sugi kartaan dhammaan magaalada Hargeysa biyaha lagu cabbiyo?
Walaalahay waxaanu ka baryana ilaahay nagu gole, laakiin waxaanu ku kalsoonahay boqolkiiba boqol, waayo kwalitiga alaabta ayay ku xidhan tahay. Kwalitiga alaabta waan diidnay meelo badan oo kamida, markii la arfitaaskaray waxaan doonnaa yurub la xayeysiyey, waxaan doonnaa yurub oo jarmalka waynu ognahay alaabtiisu yacni tayadoodu se u sarreyso, qalabkaas ugu muhiimsan. Shaqaale waxaanu xayeysiinay qaadashadoodii, saddex inan baa noo soo baxay, saddex inan waxaan ku codsanay SBI inay tababar noo soo, waayo waxay soo barteen lab technicians, laakiin dee kumay sii takhasusin biyaha. Marka lab laga hadlayo waxyaalo badan buu labka shaybaar marka laga hadlayo waxyaalo badan buu ku yahay, laakiin biyaha shaybaarkoogu dee waxyaalo u gaara jira. Marka waxaan ku codsanay shirkadda SBI inay training gaara noo soo siiso, marka waayo lab casri bay leeyihiin, marka iyagoona shaybaar casri bay leeyihiin. Marka waxaan ku codsanay shaybaarkooga labo bilo training ku qaataan, trainingka markay soo dhameystaan insha allah. Marka waxaanu ilaahay ka codsa ka baryanaa inuu hawshan u guleeyo, laakiin waxaan rajaynaa boqolkiiba boqol in hawshaasi quality-ga ama tayada biyaha Hargeysa lagu isticmaalo, ama ha noqdaan biyo qasabadeed, ama ha noqdaan biyo ay booyadi kartay, ama ha noqdaan biyo botolidhaho warshadi soo saartay, inaanu si fiican u jeegarayn karno oo dande standardkii looga baahnaa biyo bilaadan cabbi karo aanu gaadhsiin karno.
Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibraahim Yuunis oo magaalada Hargeysa ugu waramiyey wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariil, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Qaybihii ka haray idaacaddeena ayaanu gudagelinaa, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Danjire Stephen Schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho. War qoraale oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabista Danjire Stephen ay caddeyn u tahay xiriirka xoogan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Ruushka ayaa sheegay in xidhiirka u dhexeeya Turkiga iyo Ruushka uu galay marxalad aad uga duwan marxaladii hore. Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada St Petersburg, halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha Vladimir Putin. Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha Turkigu dibadda uga baxa dalkiisa tan iyo markii uu dhicisoobay afgembigii la rabay in talada looga rido. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in booqashada Erdogan ee xilligani ay iyada oo dalkiisa ay qalalaaso siyaasadeed ka jirto ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya.
Senatorka xisbiga Jamhuuriga Susan Collins ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda Donald Trump, iyadoo sheegtay in uusan Trump matalin qiimaha xisbiga ama hoggaaminta baahida waddanka. Collins oo senadka loo doortay sanadkii 1996 ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita, islamarkaana uu weeraro dadka laga tirada badan yahay. Waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay haddii Trump la doorto. Marka la eega, bay tiri, hadaladiisa aan ku dhisnayn xog ogaalnimada ay adduunyada ka dhigi karto mid halis ah.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. intiinii dhegeysatay waxaanu idaacaddii galabta ku sii daynay qaybtii koowaad ee waraysi aanu la yeelanay Samsam Maxamed Faarax oo ka mid ahayd laba ciyaartooy oo sanadkii 2012 London uga qayb galay Soomaaliya ciyaaraha olombikada adduunka. Samsam Faarax oo hadda ku nool magaalada London ayaa qaybtii hore waraysigan kaga hadashay caqabadaha horyaala ciyaartooyda Soomaalida uga qayb gasha tartamada caalamiga ah. waraysigan oo uu la yeeshay wariyaheenna London Radwaan Xaaji Cabdiweli ayuu qaybtan ku weydiiyey wixii iyada ku kalifay inay London magangeliyo weydiisato iyadoo matalaysay qaran dhan, sida ay wax u dhaceen iyada faahfaahisay.
Waayahay Zamzam saamiya marka la eego waxay u geeriyootay iyadoo rabtay inay soo gaadho dalalka Yurub. Adiga hadda Yurub aad ku nooshahay, gaar ahaan London aad ku nooshahay, waa isdhiibtay. Maxaa kugu kalifay inaa isdhiibto adoo ciyaartooy qaran ahaa oo dalkan ku matalaya Soomaaliya?
qof kasta wuu dareemi karaa إن وحاويان دتك إنتو ده بدن ويس ويديان سببها عن سكوديبي لكن أنا جا سببته عن سكوديبي ما أهن ميد أنا نيجو دوني إن ندا عدها أم تي في ده عن كشيعو سبب جرا أوجد منا عن دونيو إن هذا شيعو لكن وحاجر دونه وقت عن شيعو دونه هدي إب ورالك النقطة سببته يو كلفته جوجي سلندن عن جوجو يعني ما أهن إنن مد أن نلاشيدا أن كريونا يا أما أن كوه مني مقالة مقدشة يدو دجال كجرو حبدا جيران لا إسلاين يا لا إزديلا يا ملك سميدت كيالو أيان جوجي هدي أن مركا أن دونا يا إنن قرب عادو حلقة أيان صوب حلا ودلين يرد عصا جيجا يسوي تهريب ين ومل والبعاد ين نلاشيدا نيجا حبينا كمان سحن إنن قرب عادو حلقة أن صوب حينا أولندن سو عادين ما أنا في لينين إن إنن لندن imaanay laakiin waxay ku dhacday amarkii awooda Allaah iyo ku dhacday in London aan joogana waxa aan u joogo ma ahan inaan qurba jacayl waayo maanta London hooyadeena ma joogto aabahayna ma joogo ehelkayga ma joogo qofka kaliya maanta London joog waa aniga nolosheydana waxay ku suugantahay Allaah umba garanay in dadkii intii sabadana waxay dhahan qurba jacayl iyo awl ba London inay tagta ay u soo baxda mana ahayn waxaan u soo baxay calankii ciidda Soomaaliyeed waxaan wali aan wada sumcadii ciidda Soomaaliyeed mana rabayna sumcadeeda ku ciyaaro mana ku ciyaari doono hadaanan calankaygii ciideeda aanan calankii mar labaad aanan qaadina waxa weeye wadanka la hadan matala xataa background-keyga waa Soomaali Soomaalinimadeedana ma iga hareeso
waye zamzam aan hadda saatahay aan nolosha ma la qabsatay maxaa qabata maxaa rajaynaysa bal nooga sheekay
in horta alxamdulillaah alla ayaa mahad iska leh waayo wax walba amarkiisa iyo awoodiisa ay ku dhacaan nolosheyda alxamdulillaah way dhameystiran tahay wixii aan hadda sheego waa dambi kaliya waxa aan tabaya waa calankii ciideedii waayo waxaan joogaa dal aan ku dhalanin waxaan joogaa dal dadkayga aysan jooginin marka laga reebo dad Soomaalida ah ee wadankii ka imaaday wadanka ku nool waxa weeye nolosheyda alxamdulillaah waxaan bartay arday ayaan sanadkan waa sanadkii ugu dambeeyay college ka insha Allah jaamacada ayaa doonaya inaan aado hadii ee buuraali ka noqdo
waaya bal dhinaca ciyaaraha ka waran wali ma jacashaa inaad ku sii jirto ciyaaraha orodka mise waad maaragtay waad ka baxday hadda oo ma doonaysid mar kale inaad dib ugu noqoto
alxamdulillaah horto ciyaaruhu ma ahayn wax qof igu dhiirigeliya ama wax qof oo markii hore ii sheegay waa hobi aan jeclaa waa wax ilaahay markii hore ba qalbigayga uu ku beeray jacayl aan u qabo ayaan ku soo galay ma ahayn waxaan hanti ku doonayay waxa weeyaan orodkaygi waan wadaa koox ayaan xubinka ah ama memberka ah ka tirsanahay tababarkaygii waan sameeyaa waxa weeye ma ahan yani hada waxaan sameeyaa ana bulshada soo dhaxdiginin inaan yani aan waxba sameeynin dadkii inkastoo ay xilligan jecel yihiin wax walba ay sameeynaan inay baraha bulshada soo dhigaan haddana waxa weeye tababarkayga maana ka harinin waan sameeyaa waan jeclahay mana ka hari doono insha Allah marrowna umada Soomaaliyeed waxay ku farxanay maqli doonaan
waye zamzam ugu dambeyn inkastoo gabar dhinaca ciyaaraha Soomaaliya u mataleysa tahay haddana wali aad rajaynayso laakiin dhinaca kale mararka qaar kood waxa lagu xasuustaa adigoo heesaha Soomaaliya ama heesaha wadaniga qaadaya codkaagana maasha Allah u yahay bal heestii dalkaygiyo ayaan jeclaan lahaa inaad noogu soo gabagabeyso wareysiga
horta waa mahadsantahay dadka intiisa badan horta waxa igu dhiirigeliyaan xagga dhanka fanka inkastoo bulshada inteeda badanna ay dhahan fanku wax fiican ma ahan aniguna waxaan jeclahay ma ahan mana doonayo fanka waxa weeyaan yaraantaydii waan jeclaay markii aan yaraay laakiin markii aan soo weynaaday wuu isbedelay hamigayga ahaa xagga fanka xilligan yaraa waxaan aad u jeclaay Allahu naxariiste Cumar Dhuule Cali Maxamed Saleeban Tuya Allahu naxariiste Xaliima Qalif Magool Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura laakiin markii aan weynaaday waan iska dhaafay fanka
dhulkaygiyo kilaygu dalayo kudaqaq barto kado fi maye dankalon qalaad ku handafsan maye inta aanan diman laikaa dhex galineey inta aanan diman laikaa dhex galineey dhar waxaan ku marayaa inaan ku dhintaayoon ka dhiciya cadowgee
maasha allah aad iyo aad baa umahadsan tahay zamzam
adiga mudan rudbaan aad baan kaga mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha v o a oo isku duuban dhammaantiin waxaan leeyahay mahadsanidiin
samsam maxamed faarax oo ka mid ahayd laba ciyaartooy oo sannadkii 2012 london uga qayb galay soomaaliya ciyaarihii olombikada adduunka waxaa magaalada london ku wareysanayay ridwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaa toddobaadkan inoo haya wariyaheena yaasiin ciise wardheer
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu samayn lahaayeen iyagoo tuunsan ammaandarri iyo weliba hantidooda oon caymis ku jirin taasi oo ku kallifaysa inay dibadaha sii joogaan halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo waxaa igala qayb galaya xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi oo ah xildhibaan islamarkaana ah siyaasi muddo dheer siyaasadda soomaalida ku soo jiray iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya waxaan ku bilaabayaa cabdi xaashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga soomaalida xilligan aan ammaan ku sugnayn
yaasiinow horda nasiib darrada jirta waxa weeye dadka soomaalida ee maalka leh ama aqoonta lihi kolkii dalkii soomaaliya dagaalkii ahligaa ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacalladeeda iyagoo oo leh oo sabab ka dhigaya soomaaliya ammaan kama jiro su-aal baa in laysweydiiyo mudan dadka soomaalida dalka soomaalida yaa laga sugayaa oy dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan nabadii waxay ku imanaysaa dadka maalka leh ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan maalgelin ku sameeyaan aqoontooda geliyaan markaa soomaaliya nabad bay noqonaysaa sababtaan u leeyahayna waxa weeye dowlo cashuur ayay u baahan tahay dowlo kastoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladii ay ku dhaqaaqdo ee ay ku shaqaysa waa canshuur meel ayna la canshuuri jirin dowla awood ma yeelan karayso sababtoo ah dhallinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan maalgelin ha sameeyaan canshuurta dowladdana ha bixiyaan markaa dowladdu nabad bay keenaysaa
cabdikariim
bismillahi raxmaan raxiim soomaalidu waxay ku mahmahdaa rag gowshiis waa nabad waa dhaqan soomaaliyeed mahmaha kaloo waxaa jirta afka ingiriiska odhanaysa east and west homes best galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaantaa ma jirto marka anoo ka duulayaa rag gowshiis waa nabad dadka soomaalida ee hantidooda cabdi xaashi hadda uu sheegay oo dalka kula noqda uu leeyahay sababta ay banaanka usoo aadeen waxay ahayd amni darradii qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho haddii kale wuxuu noqonaya raasamaal cunub oo taakuleyn bay u tagtaa dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen taakuleyntaas dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha malaayiinta xawaaladaha sanadkii ee bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada soomaaliyeed baa ugu hanti badan sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhammaan hanti dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii beddelkeeda loogu qabanayo inay dowladdu la timaado marka anu waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyey qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin leeyahay barkee dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ha ahaado ama mid shay ahaado regulationka iyo nidaamintaas waxaa laga rabaa dowladda soomaaliyeed inay
ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada Soomaaliyana lug bay ku leeyihiin, sababtaa waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan. Taas horta waa mid jirta. Kow, waxaanan isleeyahay yacni la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasiba ku jiraan oo qayb ka yihiin, iyagaa qayb ka ah. Qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro, oo yacni xukuumaddu waa inay qorshe samaysaa, laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo aanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto. Haddana waa laga bilaabay xamar, ma aha dalka intiisa kale in canshuur laga qaado oo degmooyinka waxaa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha, waana la bilaabayaa. Waxaana qabaa canshuurta kolka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn.
Horta qofka maalqabeenka ama bannaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee, waa lagu eedeyn karaa inkastoona hadda dee xaqiiqadii wax la figars la taaban karo iyo shaqsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin, haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan. Nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka, si unbuu uga qayb qaatay. Marka Cabdi, midan uu leeyahay kuwa bannaanka jooga lacagta ay dagaalkii ka qayb qaataan, haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawo loo helo cudurka ama dibad jooga ama guda jooge eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa. Midda canshuurta ah, canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta dowladda qaadata. Canshuurta qof wal dadka way la baxsanaan, dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin. Hadda waxaa laga rabaa Cabdixaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidad loogu dhisayo, in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo, in caafimaadkii waxbarashadii dadku markaa waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado. Laakiin haddana lacagtii laga qaado, haddana wadadii aan marayna ay
bulacadiiku dhiirin kara ku bixin kara. Cabdiya Musuqmaasuq qara dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya. Mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leeg ayaad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqanay inay hantidoodii gashtaan, caymis ha noqoto, badbaada ha noqoto, ilaaladoodii ha noqoto, bal shaqaabuurka haba noo dambeeya.
Waa arrin aad iyo aad muhiimi ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad. Waxaan isleeyahay yacni horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda un la joogay in lasuga damaan. Anu waxa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan, yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xooggooda. Waxa keliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno. Aynu wiilka yaree Soomaali halkaa taaganee wuxuu haystaa ina jirin aynu shaqo u abuurno, markaasay noqonaysaa. Waan qabaa, waananu ku boorinaynaa dowle xukuumadda in ay samayso ammaanka siday u sugi lahayd xoogga saarto. Laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonaysaa, dowladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel mariso. Marka hadda waxa weeye waa gurmad iyo xoolo la dhacay qabiilkiisa yaa sameeya. Kolka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada, dalkiina aamina, dalkiina kaalaya. Kuwa siyaasiyiinta qaarkood ayaa moogtahay xildhibaan buu yahay, wasiir weeye, wuxuu wataa halaba baasaboor maya hal buu haystaa, ka Soomaaliga maba wate yaa maba haysta, xilkuun buu haystaa. Kolka dalkaaga aamin baa leh qof walow, yaa dalkaaga aamin oo ka saar dhibaatada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Cabdikariin Maxamed Cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qaybgalaya barnaamijka Dooda Gaaban. Barnaamijka intee ayuu ku dhan yahay? Mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaabnakaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Iyadoo wax saddex bilood ka yari ay ka hadhsan yihiin doorashooyinkii Maraykanka, ayaa tartamayaasha labada xisbi ay bilaabeen inay si wanaagsan u soofeeyaan hannaankoodii ololaha. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa labaduba ku dadaalaya in mid walba uu waxa uu ku wanaagsan yahay soo bandhigo, islamarkaasna muujiyo ceebaha ka kale. barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa cidda ra'yi ururinta dadweynaha ku horeysa, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga. Waxaa kaloon ku eegaynaa dhinacyada siyaasiyiinta iyo sida ay diiradda u saarayaan ajendahooda. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo ku sugan gobolka Minnesota oo marka hore sharxaya sida mid walba oo labada tartame ka tirsani uu ugu guulaystay inuu xubnaha xisbigiisa mideeyo.
Sandar, waa mahadsantahay. Marka hore, haddii aan fiirino sida labada murashax ay ugu guulaysteen mideynta xisbigooda, Hillary Clinton waxaa la dhihi karaa 95% ama ka badan way ku guulaysatay. Ninkii ugu adkaa oo islaga baqayay inuu yar siradkay wuxuu ahaa ninkii la tartamahayay Sanders, keena ay ku guulaysatay inay fayl ku soo rido. Laakiin ninka la dhaho murashaxa jamhuuriga oo Donald Trump ilaa iyo hadda waa ku guul daraystay. Laakiin si kastaba ha ahaatee, weli waxaa moodaa inuu yahay nin tuun weyn oo hore u siqanaya Hillary Clinton caqabad weyn ku noqon kara.
Siyaasiin magac kule xisbiga jamhuuriga oo hadda Donald Trump uu murashaxa u yahay ayaa ku dhawaaqay inaanay isaga u codeynaynin, halka qaarna ay sii fogaadeen oo si cad u shaaciyeen inayba Hillary Clinton u codeyn doonaan. dadkan ayaa ku doodaya in madaxweynenimada Donald Trump ay khatar ku tahay jiritaanka Maraykanka. dadka magaca leh ee Mr. Trump aan la dhacsanayn waxaa ka mid a qoyska reer Bush oo iyagu shirweynihii xisbiga tegistiisaba ka baaqsaday. marka laga yimaado labadii xilka madaxtinimo soo qabtay, waxaa isaguna si adag u dhaleeciyay Jeb Bush oo doorashooyinkii horudhaca ahaa ee dhowaan dhammaaday Mr. Trump la galay. arrinta xiisaha leysa waxay tahay markii wiil uu dhalay Jeb Bush uu toddobaadkan ku dhawaaqay inuu Mr. Trump taageersan yahay. tallaabadaas oo wiilka reer Bush uu ku garab maray aabbihii, adeerkii iyo awowgii. intee leeg ayaa haddaba arrintani ay muhiim ugu tahay Mr. Trump?
waa runta. Ilanka Jeff Bush oo ahaa nin hadda oo ah hadda nin commissioner oo si dhigata gobolka Texas ka commissioner ayaa indorsigareeyey shalayto axaddii, maalinka axaddii ahayd ee Donald Trump, kaasoo inta badan dadku ay leeyihiin wuxuu ahaa nin oo xaqiiqatan aan quality badan lahayn, oo siyaasadda aan adoga dhex muuqanin, oo haddana dadka wahsada ah. laakiin si kastaba ha ahaatee, wuxuu noqday wiilka yarka ininkii ugu horreeyey ee qoyska reer Bush, madaxweynihii hore laakiin kasii horreeyey aabbihiisa u dhan yihiin oo dhan, qofkii ugu horreeyey ee public soo istaaga oo dhahaa ee u sheega xisbiga jamhuuriga inay ku dafiraan Donald Trump uu noqday. meeshuu ku dambeeyay siyaasadiisu iyo qoyskiisii iyo waxa dhex mari doona waa arrin kale. laakiin guul xaqiiqa guul weyn bay u noqotay Jeff ninka la dhaho Donald Trump, magacaabista wiilka yarka uu soo istaaga oo magacaabay.
toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa la taliyaasha Mr. Trump ay ku dadaalayeen inuu isagu culayska saaro Hillary Clinton oo uu ka fogaado la tirsiga dadka caadiga sida qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Maraykanka iyo qoyskii reer Khan oo wiilkoodu askari ahaa oo ku dhintay dagaalkii Ciraaq. haddaba intee in leeg ayaa Mr. Trump uu arrintaasi meel mariyey?
waa runtaasan dheere, waa nin dhacdhac badan. waxa ugu weyn oo hadda la sheegayna waxay tahay inuu yahay nin aan siyaasadda kusii jiri oo taariikhda markaa firis weligii xitaa commissioner xitaa ma noqonin. dhacdhacii marka uu hanjiray oo ahayd mar shacabka inuu dhaho si xun oo dhaqmo anaa sharciga bixinaya lawyerka legal bixinaya ama ninka asaga muslimka uu soo la hadlay ama dadka mas-uuliyiinta hoose John McCain oo kaleeta inuu lafoo dhaleeceeyey oo ku tilmaamay inaysan hiiro ahay, wuu ka soo yar laabtay sidii uu hadda inta badan wuxuu xooga saaraa Clinton. laakiin waxaa arrin laisku raacsan yahay ah mabaadiidii ayuu hanjiray marashaxa siyaasiga ama qofka siyaasiga Maraykanka oo ahaa ilaalinta dumarka, ilaalinta midabada sida madowga kaleeto, laatiino kaleeto, ilaalinta dadka maaragtay dagaaladii hore dunida kasoo qeyb qaasho oo hebeladasa haysta uu ilaalin jiray, wuu jabiyey ninkan, dhammaan wuu jabiyey. laakiin ta layaab kale waxay tahay, markasta oo mabda' ummadda siyaasiyiinta ay ka baqan jireen uu jabiyo, booliskiisii wax yarbay hoos u dhicay, isla markaa haddana korba isi kacaya. shacabka Maraykanka waxay leeyihiin waa nin qalbigiisa ka hadla ee ma aha nin hadalkiisu ku salaysan yahay dadku waxay jecel yihiin iyo waxay dantiisu rabto, waa nin qalbigiisa kaadoo daacad ah. taas ba Hillary Clinton lagu diyay marka daacadnimadka ah. marka waxaad moodaa Hillary Clinton even though dhaqaalaha ay tiri wejka waa kordhinayaa xagga mushaarka oo kaleeto oo shaytoon baa ka dhigay asna uu $7 iyo $2.5 uu taagan yahay, laakiin weli waxaad moodaa inuu Maraykanka weli ayagu u tacabtoonayaan baad moodaa ninka la dhaho Donald Trump.
haddii aynu haddaba si soka u egno ra'yi ururinta dadweynaha ee arrimaha dhaqaalaha iyo amniga, labada xisbi koode ayaa dadka Maraykanku ay arrimahaasi ku aaminayaan.
حقيقة أمد كسو عوين الشعب كده وحي مركها أيضا واقع تاجم بحوك سارة ما بهيلو وفربضنت هاي لكن بهيلو أقوين أو أضحين كسو أما CNN كقاضة أما Fox News كقاضة كنا لذا وأقوين أو أمريكا كو تلفزيون ده عقادة أنا ميديا ده وح أقوم بدل أمريكا كده نحن يان وارد قالها يو دنك أمريكا أو أهلك لطيالك أرجع سلا لبلا عضمك القاضي CNN كمرك قاضي بقول كيف كنتر يالكو وحق قولي سيدان ترامب وحق دخلها أبني كما كان CNN قاضي بقول كيف كنتر يالله وحق قولي سيدان ترامب نكيو فوكس نيوز قاضي بقول كيف شر سقال كنتر يسقال وحق قولي سحق دخلها دان ترامب حقة أرجحزة مكلا سيريانا بقول كيف كنتر يشن أو فوكس نيوز قاضي وحق قولي سيدان ترامب مركز سابق أو فيريسيد أمي أقوى وينا وشعب كمريكان كو جنا ستياشة قوية هندا شعب وينه حوج سار هي رؤها قارها سير لجو كبعية ودن كان لغلقان هي عدا وجوس بضيع سير لجوس وا أمان كيسة عدا وجوس لأن عكس هوس سير لجليا وحدت كمريكان كو سكرها عيرو آمن سيه لم تولد بضنيت إنه دونالد ترامب كوفي عيا وحكيليا وهذا كلينتون أكثر رئيس وحية عبر الشرع وكل رئيسي عقب مدر كأدرك كلا سرين توضا حق عظماتك حقا فوريان بالاسيقا وحاو عاقو قولانتي هيراري كلينتون لكن نسيب حمو أرنتي كوباد وضبحاتك او اهايد دانها اي دانيان هيا الشعب كمريكنكو واللبادي عاقبو اهايد اقالها اي ارقحيسيدا فطيالا كيدا لابدو عاقو قولانتي دانا ترامب هاو عاقو تسنايسا ترامب إلا يكورت عطو الضرور قولات او لسبيه كرانو فيمبر وحو اصيقان هيا انو كو قولانتي هدوك كيب كرايو إلاليو نمبرادا دبعاها وهلاهيو حاجة دخلها حاجة حجية تجسد أي حاجة أمان كذلك يو خلاه
دقيستيال وحين تسين نقول لماذا برنامج كي أمورها مرين كون منطقة هذا لي هل كأمر يترتن كي مدحت النمو يدل كمريكن كا انت إنه برنامج كانوا كلام ركالك وكل ميدونه وحين دقيستيال نكية تجسد أسيو نبت كليو
برنامج كيو مورها مريكن كي محمد عبد السندير أنه إنتا سيو كل دافنه مركن ندق استيال كسوده وآذا كالميه سوغانتا
kasi fannanka umar shoole ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan iyo dhammaan VOA dadka leh sidaas iyo nabadgelyo